Erran bezala gure gomita gaur Genofa Berroko Idegoen Idegarai, egunon?
Bai, egunon, zuri.
Barkatu antzi nuen Idegarai deitura emaitea, zure amarena.
Hori da, lasai.
Egunon eta ongi etorri bai gomita, beraz, gamartiara berriz basena fartar bat, egia, oartzeniz usu baituztela basena fartarak. Nunko katuko dugu zure burua hor dian?
Bai, bai, gamarten orain.
Gamarten orain?
Bai, bai, bai.
Bai honan bizi izana, ere?
Bai honan bizi izana, mugitu naiz frantziara, mundu mailago ere monjealera, eta azken urteetan Euskal Egiratu nintzen 2019, eta geroztik bai honan bizi, eta orain gamarten kokatua, behitz, astapeneko puntura.
Egoetara berriz dintzira.
Hori dira.
Hor zira hobekinik senditzen edo?
Ez da, dependitzen du, baina gara juntan eta gauk egun, bai, gamartena. Ongi senditzen iz, da hainitzek hartzen dit.
Bidaiatzea posible bazinu, berri zinezake?
Begia egan ez dut baita ez bada bidaiatzen, edo ez naiz bidailari handia, eta ez dakit gustoko dutan hori. Nik indudana gehiago da kokatu naizela nunbait. Euskal Egitik joan naiz, hori bai, baina ez naiz bidaia batean izan. Joan naiz beste puntu batetara bizitzera. Ondan ikasketak baliatu nintuen ohentzata. Genen bizitu nintzen, Getainian, Grenoblen, Bartzelonan. Eta gero azken urteetan erabaki nuen Quebecera joaitea eta monjealen kokatu nintzen. Eta han bizitu nintzen kasik 5 urte. Eta hori, jan nahi dudana, ni gustatzen zait joaitea beste norapait, hori bai, baina nunbai kokatzea eta denboran pasatzea ulertzeko, bedeia ni kokatzeko nunbai tongi, eta gero hango dinamikak, hango jendea jemanak, hango giroa dena ulertzeko eta bizitzeko.
Mm-hmm. Beste bizimolde bat ere, ikusteko, denak desberdinak izaiten albaitira?
Bai, 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 bizimolduak. Badira initz eta eskejak eta kausitzen da zurea nunbait eta ematen dizu panorama zabal bat eta ohartzen zira badela bizia bizitzeko manera ainitz eta bakoitzak lortu dezakela berea eta bai, interesgarria da alde hortatik.
Mm-hmm. Bestekin partekatzea ere.
Bai, biztan da. Mm-hmm.
Zein ikasketa mota egin duzuzuka?
Beraz. Aspaldi du orai. Ez nahi zain zaha, baina.
Arrukaita bostekoa egin kalkuloa.
Hori bera, bai. Laizte jogeite meretzi urte. Nik ikasi nuen ekonomia soziala eta elkartasunezkoa edo eraldatzailea. Grenoblen. Hori mazteja hortan egin nuen. Gero hasi nintzen bihian kazetari. Eta gero utzi nuen lana joaiteko beraz ejan bezala Quebecera. Eta Quebecenan ikasi nuen feminismoa. Diploma bat atera nuen feminismoan. Ara, interesa aldetik. Ordura arte praktika ban nuen. Bojoka feministan ibiltzen nintzen aintzineko urteetan eta orduan ere bai emogealen. Eta nahi nuen baliatu hartu urte bat gehiago teoria hartzeko eta politikoki, eta ideiaz nerea pixka eta berasteko. Eta orduan Montrealeko unibertsitate batean bazen olako urte bateko diploma bat feminismoan, eta hori seitu nuen.
Mm-hmm.
Beraz, ala, ekonomia soziala eta eraldatzailea, eta feminismoan diplomatua nizedo zain nola ezan behar den, baina hortan egin ito nere ikasketak.
Zer egan nahi du? Ze ikasten da?
Zertan.
Feminismoa gaiten duzularik, aski gai potoloa da?
Bai, hainbat gai baginituen, eta azken finean gai zabalak ziren, eta beste diplometan ere lantzen aldiren gaiak, baina beti ikuspegi feminista batetik landuak. Jodan ez dakit, bai gogozariniz, baina historia eta emazteak kurtso bat banuen, beraz historia lantzen ginuen, baina gehiago emazteak ukan zuten lekutik, emazteen begiradatik, feminismoak ekajitako begirada hortatik, ara historia behiz ikusten ginuen, edo azkenean historia ez delako bakarra, badira initz, badira historia isildu batzuk, badira historia batzuk belen lehoan ezagiak, usu gizonak protagonista direnak eta gizonek idatzitakoa diren den historia hori, eta hor feminismotik beste historia bat edo deskubritzen dugu. Hori bazen, gero bazen ez dakit nik erligioak eta feminismoa, erligio bakoitzak emazteari begira zuen ikuspegiaz, emaztea nola kokatua zen erligio bakoitzan, hori ere landu zen. Gero biztan da bojoka feministaren historia ere landu ginuen, ikerketa feministarena, ikerketa egiteko momentuan ikuspegi feminista nola txertatu, zer ekartzen duen, ze aldaketa ekartzen duen ikuspegi hori ukaitak, bo, zabala zen, azken finean, edo zein ikasketetan egiten duzuna, baina ikuspegi feminista batetatik begiratuta.
Hori, badira olakoak ere Frantzian egiten alda?
Bai, badira diplomak Frantzia mailan, eta Ego Euskal Herrian ere bada ikasketa feminista.
Gizonek segitzen dituzte, kurtsuak, baziren?
Bai, baziren. Doan gehiengoan ez ziren, baina baziren.
Gero berriz etorri zira eta kazetaritzaren bidea berriz hartu duzu, nonbait?
Bai, argian, ari naiz lanean, argia komunikabidean, astekari bat dena eta interneten ere bagira eta gerozta gehiago multimedia loan ere bai. Eta behitz lotu nintzen, egia ezan behia utzi nuelarik itzeman nuen ere buruari ez nintzena behitz lotuko kazetaritzari.
Ah, ez?
Lankarga handia zelako eta akitua bukatu nuelako, eta estresatua. Baina azken finean uste dut maite dudala kazetaritza eta beraz erabaki nuen behitz kazetaritzari lotzea, baina nere buruari itzeman nion ere ez nintzela behitz demora oso azariko. Eta orduan hori segitu dut, beraz kazetari naiz, baina lau egun astean. Eta astekari bat izanki, ezan behar da, segur da, erritmoa doi bat lasaiagoa dela. Egunkari batek ekartzen du, ebara presio bat, biharamuneko idatzi behar baituzu, biharamuneko behar baituzu materiala bildu, eta horrekin osatu zure reportaia, laburra izan daitekena, baina albistea potoloa balin bada biru horrikoa izan daitekena, eta albistea agertzen balin bada txaldeko seietan ebe baituzu. Bizpairu hor du dena biltzeko, dena osatzeko, eta hori badalan gotio ja alaike. Eta hor duan hori, baina gaur egun argian harini, zastekari bat da, lantalde biziki polita dugu, langiro edera eta gustora harini za kazetaritzan.
Hala, alde txarrak aipatu dituzu, estresarena eta hori guzia. Hor, mentuaz sakontzen alduzu gehiago, ere argiaren zat egiten dituzun lanetan?
Bai, pixkat denetarik egiten dut. Txatzen izan iparaldeko behi emaiten, nina izelako gaur egun kazetari bakarra argiana iparaldo Euskal Herritik aidena. Dena ez dut lortzen biztan da. Eta gero, baditut beste gai batzukola gustuko ditudanak eta badut aukera hoien johatzeko, izaiten aldira ekologia arloan, izaiten aldira feminismoaren arloan, izaiten aldira sistema, gaur egungo sistema kapitalistari egindako kritikei begira jartzea, olako hainbat gai johatzen ditut.
Kazetari batek beti bere iritzia eman behar du urdean?
Nik uste dut kazetaritza ez dela neutroa. Batzuek erraiten dute neutroa izan behar dela, baina ez da sekulan neutroa, eta neutroa direla erraiten duten horiek, nunbait haien baitan badakite ez direla neutroak. Edo ari zira egoera bat bere horretan geldi arazteko, edo aintzin arazteko, edo ari zira gauzak aldatzeko, baina ez zira sekulan neutroa. Eta gaur egun begiratzen baduzu kazetaritzari Frantzia mailan eta orokorki berdinamika da beste egietan ere, asteko mendebaldeko egietan, baituzu gehiengo handia miliarder batzuen esku da, bizpairu miliarderen esku dira argitaletxe, telebista, irrati, egunkari, astekari gehienak, eta gero badituzu ondoan bakar batzu, kazetaritza independentea iten dutenak, eta argi da bizpairu miliarderen eskutan diren komunikabide horiek ari direla gauzak bere horretan geldiarazteko idazten edo produzitzen bizpairu aberats horiek aberats izaten, segi dezaten. Ono inarrian kazetaritzak badu helburua informatzeko, horrekola segitzen du, baina nola informatzen den hori da hori begiratu behar zaio, eta hori begiratzen ohartzen zira kazetaritza ez dela neutroa, eta bai, beti ari zira ikuspegi batetatik, bai.
Haundi horiek, beraz, dirudun horiek, heiek dute, beraz, beren nahi duten informazioa edatzen, eta beste guziak zapaltzen tipie erten dituzun horiek.
Bai, zapaltzen, nombet? Edo badugulekuare eta ari gira, baina egia da, itzaren espazio hortan leku tipia dugula, eta haiek handia dutela, eta haiek dute boterea, fen dirua, eta botere dunekin ahemana, eta beraz, segur da, haiena entzuna dela, eta gureak guk behar dugula egin, hala, lan bat gurea ere entzuna izateko, baina guk Euskal Legiuntan hala ere, badugu santza, egi tiki bat girela, eta Euskaraz diren komunikabideak alaike badugu leku bat, eta ezan ezake gure artean ere elkartasun zerbait, ezkirelari bata bestearen kontra edo konkurentzia ikuspegitik, eta orduan lortzen dugu alaike leku batukaiten.
Prentsa idatziak ze leku du, gero eta gehiago digitalizazioari buruz joan da, hau ere, prentsa idatzia ere, batzuk gustuko dute papera onkitzea izaitea, bera ikusi dugu garatu direla hainitxare sozialak, behar dela, ez bali maduzu hori egiten jokoz kanpozira?
Bai, pentsatzen dut gaur egun espaldin bazira interneten, espaldin bazira sare sozialetan, ez dut eranen ez zirela, baina zaila da jendengana heltzea gaur egun jendeak sare sozialetan dira, belaunaldi behiak are gehiago, egan nahi paperezkoa bai bada belaunaldi bat irakurtzen duena, erosten duena, arpide dun dena, ene adinekoek ere oino badute, baina egia da hartzen baituzu 14-15 urteko gaztetxoak papera gerozta gutio bautela eta gerozta gehiago informatzen direla sare sozialetatik. Hori niz duela urte bat edo bi egin nuen olako tailer bat Etxeparen liceoan, bi ajenak ziren uste dut, kazetaritzaz, eta beroz, pixkata zaldu nien, eta gehiagoan nintzen ni haiena deskubritzeko, edo ikusteko haiek nola kontsumitzen edo nola jasotzen zuten kazetaritza, ze irakurtzen zuten, ze begiratzen, eta pixkat ahitu nintzen, zeren ahitu edo, bai, zeren ohartu nintzen, haiek sare sozialetatik informatzen direla, eta aipatzen nielarik olako egunkari bat, paperezkoa, eta haien erantzuna, baten erantzuna izan zen, eta gainera etzen baten erantzuna, zer bestak ez ziren bate ahitu, bate egiten zuten, egin zuen, zergatik erosiko dut 30 horriko egunkari bat nun badiren 20 erreportai, baldin badakit, beste bide batek ematen badit, justu nik nahi dudan artikulua. Eta pentsatzen dut, ordo ni argitu nintzen, da ez nuen, baita ez bada, pixkat, ez dakit arriskutsu edo triste edo zakitzen denitza, baina atseman nuen, baina pentsatzen dut gaztetan hortan girela, azken finean sare sozialetan dira, eta sare sozialek zer egiten dute, da zuk nahi duzuna igurriko dauzute. Odon, alde batetik untsa da, baina biziki mugatzen du informazioa, zure espiritu kritikoa ez du baitez bada elikatzen, baditu bere kalteak, bai.
Algoritmo horiek hautatzen duten informazioa, zuri bideratzen bai. Dizuten informazioa, aintzin begiratu duzunaren araberan.
Hori da, gibelean algoritmoak dira, ordean algoritmoak ez dira pertsona batzuk, horretara zidezagun, eta haiek ari dira, bai, dira kalkulu matematiko batzu, eta gehien ikusia dena lehen lehora eramanen dute, eta zuk begiratzen duzunaren araberakoa ekajiko dizute lehen lehora, eta azken finean dira, ebe dira, sistemak nahi dituen informazioak dira lehen lehoan, eta zuk nahi dituzunak hori sinestarazten dauzute, baina haiek ez dute nahi, zuk nahi duzuna jasotzea, haiek nahi dute nunbait dirua egin horrekin, zeren guk uste dugu sare sozialak kitorik direla, guretzat kitorik dira, baina aberasten dira gure informazioetatik, sare sozialak aberasten dira publizitateak salduz, eta orduan sare sozialak hartuko ditu zure zer bilatu duzun interneten, zure interesak zoin diren, eta interes horien arabera salduko dute publizitate bat izun nahi duzun publizitate hori, eta hola aberastuko dira, azken finean ez da zerbitzuak itorik da, baina aberasten dira, eta zuk de egunerokotik, eta zure biziko elementuek dute aberarazten nunbait.
Mm-hmm.
Eta hori bada beldurgarria da. Adibidez, atzo gauean hain nintzen idazten artikulu bat argiaren zator izan da Alemanian Tesla multinazionalaren fabrika Europan nuen usina bakajean izan daulako
animaleko
usina bat, izan daulako sabotaj bat, esker muntureko talde batek aldarrikatu duena. Bon, informazio hori banuen, baina gero entxeatu naiz lortzen talde hori buruzko informazioa edo argazki batzuk ekintzarena edo gero ikusi dut hautsailaren 29az geroztik okupazio bat badela enpresa horren inguruetan, zen nahi dute orain gehiago zabaldu Berlin ingureko oian hori suntzituz, eta badaulako egitar mugimendu bat, bo ez dut deus atxeman. Ez dut atxeman ez argazkirik, ez elkarrizketarik, ez deus, eta segurniz badirela gauza da Tesla dela autoelektrikoen ekoizle handiena, bon, bere buru da Elon Musk, eta Elon Musk nor da, ere da Twitter edo X sare sozialeko burua. Odan Elon Muskek ez du nahi informazio hori, ez du nahi espikatzea zer den sabotajo jengibelean nor diren ze kalte egiten duen ingurumenari, ez du nahi. Eta orduan hor hartzen atzo hor nintzen, ai. Afet, informazioa biziki ongi gorde dezaketere sare sozialek.
Hori kontrolatzen aldute?
Bai,
saretzen eta zerrez.
Bai, eta beste gai bat aipatzeko, Palestina-Israel gaian ere agertu da argita garbi, eta hori kazetariek salatu dute, giza eskubideen aldeko erakundeak ere salatu dute, nola informazio bat gibelean ezagri den, eta nola informazio bat lehen lehoan, eta bai, hori sare sozialek hori bideratzen dute, eta kezkagarria da, zeren oinahian ez da informazio eta adierazpen askatasunaren aldeari direna jende meta bat dira bizpairua beratz eta galde gajia da.
Mm-hmm.
Beraz, hor izan behar gira, zure galdera erantzuteko, baina jakinez nola zer den gibelean, zer den leku hortan eta ez bakarrik hor egon. Eta guk argian dugun logika edo da, sare horiek erabiltzea gure informazio gunera bideratzeko. Hmm. Ez dugu hortik informatuko, baina bideratuko ditugu hortik, bai hori da. Piskat hortan gira, zeren hor egon gabe ere zaila dugu, onokoan, beraz piskat hori da gure estrategia.
Pausa bat egiten dugu berdin, eta zure musika autuak ez nau estonatu.
Hortzen
zaitut piskat bat. Anari autatu duzu?
Bai, hori da.
Zendako anari?
Ea, zendako anari, badu aspaldi anari... Anari segitzen dudala, pentsatzen dut behar bezu hor zinen, Garaziko Gaztetxean jo zuen aspaldi. Pentsatzen dut hori zelan ere lehen konzertua, eta geroztik beti segitu dut. Hainitzek hartzen dit, ez dakit bere hitzek, bere musikak, eta egia ezan triste naizelarik, edo uros naizelarik, edo beldurtua naizelarik, aldi oro ongi sartzen da, eta gustatzen zait. Eta hor, justu azken disko atera du, eta beraz baliatuko dugu entzuteko. Hautatu Troiako zaldia, kantua. Hala, entzun behar dira hitzak.
Hala, berriz eman enut astapenean moztu baitut, bai. Eta hori ez da egiten.
Ez da egiten.
Genofa, berroko idigoen, idigaraien autua anariren Troiako zaldia.
Ilargi erraldoi bat, diztiratxua tristea. Ageri da pixkanaka etxe hilaren atzean. Troiako zaldi bat da. Geldi ezina narea, mende baldea bere kulparen kontra. Ondamendi naturalak eta norberarenak, kokaina eta prozak arrastoak erreketan. Aurri zorian den mundu batek ondoa jotzen duen lehen seinaleak, zaila da non eta nola hasi zen azaltzea. Denokan geldirik, istripuan itz batean, nor bere kotxean, nor bere istripu personalean. Kontainerrak eta kontinenteak sutan, inoiz eta inon itzaltzen ez den su bat ez daukaguna, da min ematen diguna, da horretan labur liteke dena. Euforia, kulpa eta melankoliaz drogatutako arrain sarda hipnotikoen koreografiak. Aurri zorian den mundu zarrean, ordena disforiko berri batean, nor bere gerran, nor bere istripu personalean, minbizi bat hipoteka bakardadea, edo dena batera, ta inoiz goiz eder bat mundu krudel batean, ondamendi naturalak eta norberarena.
Anariren Troiako zaldia disko berriena, hemen forfuriari gabe, badaki gauzak simpleki egiten, ez du presiorik emanen bere buruari disko bat ateratu behar duelako urte guziz eta singleak eta beste egiteko manera bat ere badagi berean, hor, naturalki egiten du, eta
bai,
hitzak landuak.
Hori da, behar bada naturalki egiten du, baina gauza sarko jaka ateratzen ditu eta bada edeja da.
Maite duzu egiteko manera hori, doinua
dena? Doinua maite dut, maite dut giroa biztan da eta hitzak maite dut, ez dakit kantu hortan nola aipatzen duen gure mendebalde hau, gure zibilizazio hau, zertan giren, ez dakitze, dakit birigurutze edo boazan zizu hortan gira, eta nola aipatzen duen, nola aipatzen duen ere gure bahneko giroa, ala, jaten du ondamendi naturalak eta norberarenak, no, biak aipatzen du, eta niri biek hitz egiten didaten, gaur egungo mundua eta gaur egungo sistemarekin zailtasunak ditut, atse maiten dut zinez, paretaren kontra abian girela, eta beraz bai, bere hitzek hitz egiten didatea initz, eta bahnekoaz ere ari delarik horrek ere oi hartzune egiten dit. Siur aski ez du dener oi hartzune eginen, baina niri bai, eta orduan bai, edo noiz untsa sartzen da.
Jenufa Berroko irigoen irigaraiekin girela eta feminismoa biztan dena behar ginoela aipatu. Aste untan martxoaren sortzia, emazten eskubideen nazioarteko eguna dela eta horrek onkitzen zaitu dudari gabe. Noiztik ukan duzu hori?
Feminismoa?
Bai, feminismoa edo hola ezia izan zira ere? Etxen beti izan duzu?
Ez dakit etxen ukan dudan bere horretan hola, ez dakit, behar nuke hobekio begiratu, baina gero egia da etxan ukandu dala, bai, adibide bat, azken finean begiratzen bali madut aurtzaroari, eta bai, ama mila, bazen basijian, aurren eziketan, militantzian, orduan bazen, gero, ohoiniz nola, ala, emazten artean ere elkartzen ziren, emazte lagunen artean, martxoak zortzikari beti egin izan dute olako afari bat, beraz bai, nunbait etxetik dut ere, eta gero biztan da etxetik dut orokorkiago bojokatzeko gogo hori, helburu politiko batzuk finkatu, eta kolektiboki horren aldean horren alde lan egiteko hori etxetik dut, giren hori defenditzeko behar eta grina hori etxetik dut, eta orduan bai, ziur aski etxekoak egiten du bai.
Senditzen duzu, feminismoa ari dela hartzen, guk gure giruan hor bai. Entzuten dugu, baina bai, ateratzen dea.
Bai, nik uste dut zinez, gaur egun, hasteko Ipar Euskal Herriari begiratzen bada, eta baita Frantziako estatuari ere, uste dut azken urteetan berpiste bat badela. Garai batez azkaja zen, MLF eta garai hortan, gero ahuldu zen pixkat, gero beti iraundu, baina ala, eta azken urteetan, eta batez ere mitu fenomenoarekin, pentsatzen dut, belaunaldi behi bat hor piztu dela eta dinamika biziki interesgarri bat ari dela bideratzen feminismoan. Hala, ni bojoka hori lotu nintzen, ez hogei urte dukan behar nintuen, beraz, ora ikasiko hogei urte, eta garaian, egia, Ipar Euskal Herrian, etzela bat ere gaur egungo giroa, gaztetan biziki, orokorki guti ginen, zeren feminismoak bazuen alaike, fama txaja eta jendeatzen baitez bada lotzen, eta gazteak guti ginen, biziki guti ginen, eta orduan nigei joitzuli nintzen ego Euskal Herriira, bilgune feministarekin ahemanetan eta bojokan hasi nintzen, altxan eskatzak ere sortu ginen beste gazte batzuekin, eta hori, beraz.
Olatzeko
destabilizatzen nahu bere gazkitresna.
Filmatzen ari baita momentu honetan. Eta feminismoa bai, aipatzen dugularik sensibilizazioa behar dela egin gazteeri, ere, egiten duzu, eta hilerrak eta aipatu dituzu, liseoan ibilizida, eta hortik hasi behar da, ere, kolegiotik.
Bai, kolegiotik eta aur tipitatik, janai hezkuntzak hainitz egiten du, gaur egun batzuek behar bat pentsatuko dute berdintasuna lortua dela, eta baina ez da egia, badira lorpen handiak izan dira, baina badainitz lortzeko berdintasunaren eta askatasunaren bidean, bakoitzak bere bizia, bere gorputza, bere identitatea aske bizitzeko helburu hortan, bada hainitz egiteko, eta hori tipitatik hasten da, tipitan, oino hor joanen hastean ikusten nuen olako arkitektura kooperatiba batek edo egindu laikerketa bat, begiratu dute eskola bateko kanpoko eremu hori, eta mutil sailkatuak direnak eta neska sailkatua direnen ibilbideak mahaztu ituzte, eta ateratzen den konklusioa bisuala da, eta aski argigarria da, nola mutilenak zentroan den, eta nola neskena oino bazterrean den, eta orduan horrek erakusten du, baita eskolan espazioaren antolaketak ere bideratzen duela antolaketa bat, eta gero tipitik mutil hori erraten badiozu joan erdigunera, erdigunea zurea da, hartu espazioa, eta neskai erraten badezu zu izkinean egon, eta egin joko lasai bat, ez aritu futbolean, eta horrek gero bideratzen ditu izaera batzuk, eta horregatik da, tipitatik beste hezkuntza bat bideratzen baduzu, eta berdintasunarena eta askatasunarena gerora jendartea ez berdina izanen da, bai, hori argi da.
Bestalde hor, aipatu dugun afera bat berriz aipatzen dena, eta PPDA afera da, eta akusazio hainitz, amarka akusazio bat dira bere kontra, dena baztertuak izan direnak momentuan, indar gehiago hartzen du aferak, hemen dira bortxaketa, ungitze akusazioak dira, eta zer egan nahi du horrek, gizon bat zuk badutera podere bat, hola, eta dena egiten aldutela?
Bai, baina hori ez da gizon horien arazoa, hori arazoa sistemarena da. Sistema batean gira, arazori ez da pribatua edo pertsonala, arazori edo errealitate hori sistemikoa da. Sistemikoa da, eta horrek egiten du PPDA gisako batzuk edo Depardieu gisako batzuk edo Dupont-Moretti gisako batzuk edo gure inguru hurbileko gizon batzuk egin ditzazketela olako eraso batzuk, olako jajera sexista batzuk ukan ditzazketela, eta olako privilegio batzuk sistemikoa da arazoa. Eta lehen aipatzen nuen eskolako kanpoko orduko eremu hori, baina horrek egiten du den sistema hori, kondatzen diren, umeai kondatzen diren ipuinek sortzen dute giro hori, justiziak egiten du sistema patriarkatu hori bideratu daitekela, zeren justizia ere patriarkala da, komunikabideak hainitz egiten dute, pasatzen duten iruditegian, pasatzen duten informazioan, politikariak hainitz egiten dute, eta guk ere hainitz egiten dugu, egan nahi arazoa sistemikoa da, baina gu sistema horren parte gira, eta sistema horren emaitza gira, nunbait beraz guk ere produzitzen dugu sistemak behar duen norma eta horika hori. Horrentza da, interesgarria feminismoa eta errealitatea genero eta generotik begiratze hori, horrentza da interesgarria, zeren ohartzen zira nola antolatua den eta ohartuz gero baduzu aukera gauzak aldatzeko. Baina ez da bakarrik generoa eta nik gerozta gehiago azpimarratzen dut hori, zenta feminismoan azken urteetan intersekzionalitatearen ikuspegiak erozta pizu gehiago du, eta zer da intersekzionalitatea, da jaitea bai bada generoa, baina badira ere beste zapalkuntza sistema batzuk, adibidez klasea, pobre aberats, adibidez ahazarena, ahazializatua ziren edo xuria, donk, generoa dudagabe, heteroseksuala ziren edo lesbiana, kapazitismoa ere bada, elbahitua ziren edo ez, janai badira zapalkuntza sistema initz, eta ezin da bakar bati begiratu. Eta behar da begiratu, bide gurutze hoiei, eta zapalkuntzek beti dituzte, bat balima da zapaldua, bestea privilegio duna da. Eta privilegio horiei ere begiratu behar zaie. Janai ni zapaldua izan naiteke emazte naizelako, ala, genero ikuspegitik, zapaldua izan naiteke, ala, ez naiz behintzat privilegio duna, ez naiz lesbiana naizelako, baina gero, xuria naiz mendebaldean, beraz hori sekulako privilegio bat da, enaiz pobrea, aberat, naiz aberatsa ere, baina ongi bizitzekoa badut, hori ere privilegio bat da. Eta gauza guziai begiratu behar da, eta nik itesgarria atxematen dut gaur egingo feminismoan hori. Eta hori kaji dute emazte beltzak, black feminism ikuspegitik hainitze kaji da, lesbianek hainitze kaji dute, azkenean egiten zen kritika zen feminismoa zela emazte xurien bojoka bat, eta haien beharretatik eramaten zutela. Eta beraz haien kritika oar ekarpenei esker lortu da feminismoaren subjektu hori gerozta zabalagoa egiten albezaimat errealitate kondutan hartzeko. Eta nik hori biziki interesgarria atxematen dut.
Mm-hmm.
Eta beharrezkoa. Zeren ez da egia genofaren errealitatea dela emakume papergabearena edo Italiako lehen ministro fasistarena. Jana, desberdinak gira, ez ditugu berhelburuak, ez dugu berkokalekua, eta beraz behar dira zapalketa guziak kondutan hartu, hala, aintzina egiteko ahlu ezberdinetan.
Mm-hmm. Uste dut argi dela, horreman dituzuna
bai.
Dibide horiekin. Post minutu baizik ez zauzkigu falta Genofa berreko iruen irigarai zurekin. Genofa, barkatuko duzu, galdegin hauzun beste kantu bat, baina maite idirinen nola zentzu askatasuna ezingo dugu entzun.
Ados.
Autua gaidat egin zinuen nahitarat, maite.
Bai, be hasteko zendu behi delako eta bazelako kantari importante bat eta handi bat. Eta ere, aipatzeko, joitarazteko, ala, garaian ahaz gutxi zirela oholtza gainean, eta bakar batzu zirela, eta sekulako ausardia eta indaja ukantzutela oholtzara igaiteko, eta aier esker girelako oraia giren lekuan ere, eta baita musika esenan ere, eta hori, eta uste dut, ez dela aski ezagutua, ez dela aski aitortua Maite Idirin, edo Lourdes batztek egin dutena. Eta hori ere da gure sistemaren emaitza, patriarkatua da, eta beraz noren izenak gelditzen diren, ebe hori ere bada sistemaren emaitza. Eta hor duana, hori gaitik nahi nuen Maite Idirin.
Ezen Xavier eta...
Hori da, Imanol edo Mikel edo...
Ba, guai aldatzen nahi dira, eh? Badira hainitz bai. Azte kantari, eta ajolo guzietan, bai. Eskoalerian ere egan nahi dute.
Bai, eta beharrik, baina nola hortaratu gira, ez da zerutik erori, mm-hmm. Da batzuek indako bideari esker.
Martxoaren 8a, hor dugula, zuretako egun importanta da ere, emazten eskubide nazioarteko eguna?
Bai, importantea da alde guzietatik, importantea da ebe gaia plazaratzeko, importantea da instituzioak interpelatzeko, importantea da feministen artean topatzeko, importantea da elkartasuna adierazteko gure artean, bai, importantea da. Ez da nahikoa eta feminismoa bakarrik mugatzen balitz martxoak 8ari edo azaroak 25ari gauzak liratezke aldatuko, baina egoera ez da hori, eta beraz, bai, importantea da.
Izan egin nuen aintza ipatzeko, deitzaleen artean talde desberdinak baitira, zinez, bon, bako txakatzen manen du bere ideietarik urbilenik den taldea, dudarik gabe?
Bai, bo, gero oroko jean, ala ere betidanik bada feministen artean data hoietan elkartzeko joera bat, eta hori ematen zaio lehentasuna, ba ditugu betidanik izan dira ikuspegi ezberdinak estrategiaren aldetik, taldarrikapenen aldetik, baina uste dut jakin dugula ala ere behar orduan elkartzen lehentasun batzu lehen lehuan jahita, orduan feministen artean elkartu paketa hori bada, eta ustiralean sendituko da, bai.
Mm-hmm. Han izan ez zira.
Han izanen naiz, bai honan.
Bai honan. Eta finitzeko berdin, beste denbora pasa bat baita, aipatu nahi nuen,
ze.
Full kontakt egiten duzula.
Zira bertua.
Bai, nahi nuen.
Esta, bai.
Izan ginen hemen amaiako mongomita ere.
Bai. Ea, ez nahu baita ezpada egiten, egia da egiten dudala bokseoa, baina gehiago da justuki naizen hori deseraikitzeko eta nola ejan. Beti ikuspegi feministatik gainera uste dut, edo asteko feminismoak ekartzen duen irakurketa hortatik, baina iduritzen zaut, pertsonalki jotzen balin badut, ez du dala mine ginen. Eta gizon bat, heldu balin bazaut, parera jotzeko edo erasotzeko gogoarekin, ez du dala jakinen defenditzen. Eta hori, nahi nuen deseraiki. Zeren hori lehen aipatzen ginuen hezkuntzarena, baina ara, tipitik erakusten daukute nola behar giren izan, hor duan, ala, aipatu dut gaiaz naiz behi zinen, baina nunbait ene uste hori eraikia da ere, eta nisegur naiz, deseraikitzen bali madut, jakin dezakedala jotzen eta min egiten, oda ez du nahi min egin parekoari, baina behar hor duan defenditzen nahi dut jakin. Eta horrentzat hasi nintzen bokseoan, baina enaiz boksinolari handia, eta oraindik ari naiz deseraikitzen, eraikitzen baino gehiago, janen dugu.
Baina hon egiten du, pentsu dut ora.
Ah, biziki hon egiten du, baina nien ez kirolari, beraz behintzat, astean behin badut kirola, izerditzeko aukera.
Genofa, eskertuko zaitugu, una arte dinik.
Bai, mil esker.
Eta zubi. Zure lana utzirik, eta
hori da, mora itzuliko naiz.
Hala, berri joaren zira, etxerat.
Hori da, hor dena gailuen
zinerat. Etxetik egiten maitu zuzuk, argiaren zat.
Bai, etxetik areniz. Aste hartetan lasarteniz lankideekin, baina beste egunetan etxetik.
Mil esker hainitz.
Mil esker, zuri.